Tak dobré dopoledne, dobré ráno. My dneska pokračujeme v sérii kázání z desatera přikázání. Já nevím, jestli jsem si vybral, ale dostal jsem za úkol předat páté přikázání. A částečně jsem si ho vybral. Já bych chtěl začít takovým kontextem, protože před pár lety jsem tady měl vyučování na téma smrti. Jestli smrt je boží záměr nebo ne. A došli jsme k tomu, že smrt není boží stvořitelský záměr a pan Bůh nechce, aby kdokoliv zahynul. To je důsledek hříchu a vymysl člověka. A přijde doba, kdy smrti již nebude. Kdy pan Bůh znova obnoví věci do takové podoby, v jaké od začátku chtěl mít. Čili já bych chtěl začít tím, že řeknu, že jedna věc je boží stvořitelský záměr, to, jak to pan Bůh chce mít, kdy se neumíralo. Bylo to v Genesis do druhé kapitoly, kdy Adam s Evou nepodléhali smrti. Smrt přišla až s hříchem, tak jak je pan Bůh varoval. A od té doby je svět pokažený a žijeme v hříchu a jsme konfrontováni s realitou smrti. Ale přijde doba, kdy to bude jinak. Já přečtu kousek ze Zjevení, nemusíte si to hledat, jenom se zkuste zaposlouchat do toho. A Bůh jim setře každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. A či ta realita smrti pomine? Je to něco, co Ježíš říkal, že nad tím zvítězí. A ještě jedna věc. V tom božím stvořitelském záměru se nebude ani muset bojovat, ani se to přikázání, o kterém dneska budu mluvit, tak ono nebude relevantní. Prostě nikdo nikoho nebude vraždit ani zabíjet, protože to tak bude. Stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholky hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny národy. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme nahoru Hospodinovu do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pro národy, on strestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu, nebudou se již cvičit v boji. Ano, jednou lidé překují své meče na vinařské nože, ale předtím se něco musí ještě stát. Musí přijít Mesiáš po druhé. Čili toto k tomu dojde, ale až po odstranění zla ve světě. Čili jedna věc je ten boží stvořitelský záměr, ale druhá věc je, že v tom mezidobí, mezi druhou kapitolou Genesis a druhým příchodem Ježíše Krista se dneska nacházíme my a do tohohle toho mezidobí k nám zaznívá těch 10 slov, desatero přikázání. Tak, pojďme tedy na to naše dnešní slovo. Je to celý jeden verš, který se skládá z jednoho slova, nebo vlastně z dvou slov. Je tam předpona, hebrejská předpona lo, jako ne. A hebrejsky to zní lo tircach. A znamená to, nebudeš vraždit, nevraždi nebo nezavraždíš. Který používáte překlad Bible? Zkuste se podívat do překladu v Bible, kterou máte sebou. Tak já si dovolím tady, dovolím si říct, že není to samé a to bude gro toho kázání. Nezavraždíš a nezabiješ jsou dvě různé věci. V Biblii je to jednoznačně rozlišeno a dneska se o tom budeme bavit. V čem to je teda jinak? To slovo, které tam je použito, opravdu znamená vraždu, neznamená zabití. Je to něco jiného. Jenom jeden český překlad to má správně. Je to český studijní překlad, kde je opravdu nezavraždíš nebo nevraždí. Všechny ostatní překlady je tam slovo nezabiješ. Každopádně, proč pan Bůh tohleto přikázání dává? Protože všechny ty přikázání, které čteme v 20. kapitole Exoda, tak to jsou důležité věci, které upravují vztahy mezi lidmi anebo vztahy k Bohu. To je základ, jsou to úplně základní elementární věci, které jsou pro Boha velmi důležité. A tady tohleto přikázání upravuje respekt k životu druhého člověka. Násilné usmrcení druhého člověka je strašné. Kdo něco takového dělá, tak tomu druhému člověku ničí celý svět. Doslova. Protože pro toho zabitého vy tím ničíte jeho fyzický život, jeho vztahy s druhýma lidma, končí jeho plány, jeho budoucnost je pryč. Pokud to je mladý člověk, dítě, tak už nikdy nebude mít svoje děti, nebo pokud to je starší člověk, který už má děti, tak jeho děti přicházejí o rodiče. Prostě působíte, kdo toto dělá, tak působí nezměrnou bolest mnoha lidem, kteří toho zavražděného milovali, měli s ním nějaké vztahy. Čili kdo vraždí druhého, tak je ničitel světu. Prostě ničí několik světů zároveň. Je to strašné. Pan Bůh jednoznačně proto to tam máme v Biblii napsáno. Ale v Biblii je důležitá věc, že ne každé úmyslné ukončení života druhého člověka je vraždou. Tak, já budu číst několik pasáží, které to objasňují. Zkusme se trošičku zaposlouchat do toho, co tam je, a já to okomentuji. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. Já vám neřeknu, kde to je, a podnovu vám řeknu, kde to je. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebe z památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, je vstažená ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. To Hospodin vyhlašuje boj a tam šlo o fyzický boj, kde umírali lidé. Nebyla to zlovůle Mojžíše, který zvedal ty ruce z té hory a Jozueho a všech ostatních lidí, ale byla to realita vlastně, když Izrael vycházel z Egypta a přicházel do svojí zaslíbené země. Další místo, které opět známe a zkusme se na to podívat s tou optikou, jestli to je něco, co Bůh schvaluje nebo odsuzuje. Pak Samuel řekl, přiveďte ke mně amaleckého krále Agaga. Agag k němu šel v poutech. Řekl si, jistě ustoupila hořká smrt. Samuel řekl, jako tvůj meč činil ženy bezdětnými, tak bude učiněna bezdětnou nad jiné ženy tvá matka. Na to Samuel v Gilgálu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. My velice často zmiňujeme tu neposlušnost Saulovu, kdy Saul měl něco udělat, měl vyhladit a zabít toho Agaga a Saul ušetřil Agagu v život a tím zhřešil. A Samuel Agaga usmrtil a tím naplnil Boží vůli. Čili jsou situace, kdy opravdu v té naší časnosti fyzické zabití někoho může být v Boží vůli. A další místo, které budu číst, tak je z Nového zákona. Je to situace, kdy za Janem Křtitelem přicházeli různí lidé a oni chtěli žít podle Boží vůle, činili pokání, chtěli se dát pokřtít a ptali se ho, co mají dělat pro to, abychom se mohli dát pokřtít. A ptali se ho i vojáci. A co bychom měli udělat my? Tak, no samozřejmě, co se tak hloupě ptáte, to je přece jasné, co máte udělat. Zahoďte ty meče, přece čtete páté přikázání, jste Židé, znáte to od miminka, tak zahoďte ty zbraně a přestaňte být vojáky. To je ale hloupá otázka. To jim řekl. On jim řekl, to přikázání totiž mluví o něčem jiném. On jim řekl, nikoho neolupujte, ani nevydírejte a buďte spokojeni se svým žoldem. Proč jim neřekl, ať zahodí zbraně a přestanou zabíjet? Nebo si myslíte, že ti vojáci jenom tak jako nosili ty zbraně pro parádu? Ale když už teda jako šlo o to, že by s někým bojovali nebo někoho usmrtili těmi zbraněmi, tak to ne. To jako zbožný voják nedělá. To jim neřekl. Čili to přikázání, které oni četli a které my čteme, tak není neusmrtíš, nezabiješ, ale nezavraždíš opravdu. Pokud by to bylo jinak, tak všechny boží postavy, které obdivujeme jako hrdiny víry, Gedeon, všichni soudci, král David, Mojžíš, Abraham, Josue, všichni to jsou masoví vrazi a žádní hrdinové víry. Všichni by podle toho výkladu nezabiješ porušovali páté přikázání. A poslední takový precedens biblický, kterým to chci ještě ilustrovat, tak je boží jméno samotné. Hospodin sám sebe popisuje a odhaluje na mnoha místech v Biblii. A takovým vrcholem toho, když nám něco říká sám o sobě, je, že sám si dává jméno. Pardon. A my to i zpíváme v některých chvalách. Hospodin zástupu. Svatý, svatý, svatý pán, Hospodin zástupu. Zpíváme v jedné chvále. Hebrejsky to je Jahve Tsavaot. A to slovo, které tam je použité, to Tsava, tak to je množné číslo, čili to je Hospodin zástupu v množném čísle, více zástupu, ale v hebrejštině to slovo není zástup, to je armáda. Tsava je armáda. Používalo se to v staré hebrejštině, v biblických dobách a používá se to tak i dneska. Čili on je vojevůdce. Ne, on je velitel armád. Tak, čili o čem bych se chtěl bavit, tak je, v čem je ten rozdíl teda? Kdy je to vražda a kdy je to zabití druhého? To klíčové je motiv. Tím klíčovým, na co se Pán Bůh dívá, tak je motiv. Jedno místo, těch míst bychom asi našli více, ale jedno místo, které to velmi dobře ilustruje, tak je napsáno v Deuteronomiu v 19. kapitole 3. až 6. a 11. až 13. verš. Mimochodem, jestli víte, Ježíš, když bojoval s ďáblem na poušti, když čelil pokušení, tak citoval právě z této knihy, citoval z Deuteronomia. Tenhle ten odstavec, já ho nebudu číst, ale budu ho parafrázovat, tam se mluví o útočištných městech. Tam se mluví o tom, že když někdo někoho usmrtil, tak starší měli určit, jestli ten člověk toho druhého zabil z nenávisti, s nějakým motivem, že něco chtěl něco od toho člověka, nebo ho nenáviděl z nějakého důvodu a proto ho usmrtil. A pokud ten člověk, protože tam existoval zákon krevní msty, tak kdo zabil svého bližního neumyslně, tak se mohl utéct do takzvaných útočištných měst. Oni byli na různých místech v Izraeli, aby to bylo blízko do nich, aby nemusel cestovat ten člověk dlouho, když se mu něco takového stalo. A tam mohl být a mohl být chráněný před krevním mstitelem. A tam je napsané, kdo zabil svého bližního neumyslně, aniž jej kdy předtím nenáviděl, tak se může utéct do jednoho z těch útočištných měst. A tam byl v bezpečí. To znamená, opravdu mu nic nehrozilo. Ale zároveň tam je potom napsáno, že kdyby však někdo svého bližního nenáviděl a strojil mu úklady, povstal proti němu a ubil ho k smrti, pak i kdyby utekl do některého z těch měst, tak je třeba ho odtamtud vzít a usmrtit ho, protože to je vrah. Čili Bible jednoznačně rozlišuje jako klíčovou věc je motiv. Čili Bible zakazuje jednoznačně vraždu a Ježíš to nezjemňuje, nebo říká tak, je opravdu třeba to rozlišovat. Ježíš to ještě zpřísňuje. Když čteme kázání nahoře, tak Ježíš říkal, vy jste slyšeli a vám bylo řečeno, nezavraždíš, ale já vám říkám, už ten motiv, už ta chuť, aby tady někdo nebyl, protože mi překáží v nějakých mých plánech, že je nejraději, aby neexistoval ten člověk, tak už to je vražda. Když už ho v srdci nenávidíš, tak už si ho zavraždil ve svém srdci. Čili to je jeden pohled. I starý, i nový zákon jednoznačně odsuzují vraždu a ta novozákonní definice je ještě přísnější. ale zároveň jsou situace, kdy to je naopak nutné a správné se uchylit k násilí. Já vám ukážu jednu fotku. Děti už jsou na nedělní školce. Já vám ukážu jednu fotku, kterou jsem poprvé viděl, když jsem byl v roce 2019 v Jeruzalémě. Strávil jsem nějaký čas v památníku holokaustu. Ten památník se jmenuje Yad Vashem. Je to na jedné hoře v Jeruzalémě. A chtěl bych to trošičku okomentovat, tu fotku. Ta fotka tam je v tom památníku, ta fotka je zvětšená na velký rozměr, takže vlastně tam na vás svítí z celé zdi. Je to fotka, kterou udělal jeden německý voják v roce 1942 na území dnešní Ukrajiny, někde u Ivanhorodu. A on to poslal poštou domů s nějakým svým známým nebo rodině, aby se pochlubil. A na tom je napsané, na té fotce je zezadu napsané Judenaktion Ivangorod. On tam napsal vlastně, že to je akce z Židy u Ivangorodu. Oni totiž měli takovou politiku, že chtěli vyhladit všechny Židy a dělali to systematicky po celých těch obsazených územích, které německá armáda dobývala, tak tam vysílali takzvané Einsatzgruppe, které měly nějakou oblast a měly ty oblasti vyčistit od Židů. A dělali to tím, že prostě ty lidi shromáždili, vykopali obrovské jámy a nad těma jámama je postřílili. A vykazovali to. Systematicky si psali, kolik toho bylo. Kolik lidí zavraždili. Pro ně to nebyli lidé, pro ně to byli Židé. A pokud někdo přijde se zbraní v ruce a vraždí lidi, kteří se nemají jak bránit, tak k tomuto docházelo ne v době války. Toto nebyla válka, to bylo zázemí, to nebyla fronta, kde po sobě stříleli vojáci. Toto bylo teoreticky v době míru, na územích, kde se nebojovalo a už se asi nikdy nemělo bojovat podle německého plánu. A tito lidé, nevím, jestli to mám komentovat, tam stojí žena s dítětem, jestli jste si toho všimli. A tito lidé se neměli jak bránit. Já nebyl nikdo, kdo by se postavil na jejich obranu. Čili někdo slabší, který se sám nemůže bránit, a agrese proti němu, tak to je něco, kdy já jsem, a budu to ukazovat za chvíličku i z Bible, tak je třeba, aby někdo povstal v obraně těchto lidí. Jsou dvě roviny agrese. Jedna rovina je individuální rovina, čili snaha jednoho člověka ublížit druhému, nebo jej přímo zabít. A potom je hromadná agrese. Čili když například ta nejvyšší forma je válka, že jeden stát vede válku proti jinému státu s nějakými cíly. Velice často tam je cíl ty druhé, bohužel to tak je i v dnešní době, ten druhý národ zničit, fyzicky eliminovat nějaké lidi, zabít je. A teď otázka, existuje něco horšího, než je válka? Podle mě ano. Podle mě je to v situaci, kdy lidé, kteří by se sami nemohli bránit a nikdo za nima nestojí. Nestojí za nima žádná organizace, žádný stát, který by za ně bojoval, který by je bránil. Tohle je jeden z důvodů, proč například existuje stát Izrael. Protože Židé, jich bylo mnoho milionů po celé Evropě a oni viděli, že v době, kdy je krize, kdy jim jde o život, tak se za ně nikdo nepostavil. Ty státy přestaly existovat nebo nejednali v jejich zájmu. Takže pro nás asi klíčová otázka je, dobře, tak jsem konfrontovaný s nějakým zlem, které se děje. Jaká bude tvoje reakce? Jsou asi tři možné reakce. Když něco takového vidím, tak můžu se na to nedívat. Můžu to ignorovat, můžu se dívat jinam. Je to nepříjemné. A nakonec i v Biblii to je, že si máme plnit mysl jenom věcma, které budujou, které slouží jako k tomu, aby nás to povzneslo nějak. Že? Myslím si, že ten verš se do této situace nehodí. Protože to odvrácení zraku, ano, můžeš to udělat, ale nese to sebou nějaké důsledky. Přísloví 21.13, tam je napsáno, kdo zavírá své ucho před voláním chudého o pomoc, bude také volat a nebude mu odpovězeno. To slovo, které v našich překladech je přeloženo jako chudý, hebrejské slovo je dal. A to neznamená jenom chudý ve smyslu nemajetný, ale ono to je celkem přirozené. Velice často chudí lidé nemají moc. Majetek je moc, prostě tak to je v našem světě. Ale to znamená také slabý nebo bezbranný. Čili pokud například jsme ve třídě, kde je někdo nějak fyzicky slabší a někdo silnějšího v té třídě, nějaký spolužák nebo starší žák té školy ho šikanuje nebo mu ubližuje, tak to je přesně ta situace. Ten slabý, bezbranný je týrán nebo trýzněn někým jiným. A ty, když zavíráš své ucho před voláním toho slabého o pomoc, tak budeš taky volat a nebude ti odpovězeno. To je Boží slovo. Když vidíš, že je pácháno zlo a ty mlčíš, tak v nejlepším případě neděláš nic, abys tomu zabránil a v horším případě svým mlčením aktivně pomáháš k šíření zla. Protože to povzbuzuje toho útočníka, že aha, prošlo mi to, tak můžu pokračovat nebo to můžu zvětšovat, tu agresi. Bohužel nám to přijde někdy, že lidé takhle, protože jsme jiní, protože Pán Bůh nás třeba proměnil a přijde nám to, jako, že by nás to nikdy nenapadlo někoho týrat nebo trýznit, ale bohužel žijeme ve světě, kdy lidé jsou takoví někteří. A je třeba předtím nezavírat oči a říct si, a to tak je. Prostě některé lidi to těší, že můžou někoho ubližovat, že někomu ubližovat nebo někoho zabít. A přestože nám, protože takový nejsme, tak to nevnímáme. Vnímejme to, opravdu se to děje a je to tak. Takže to je první možnost, odvrátit zrak. Druhá možnost, já jsem pobouřen tím, co se děje, jsem rozrušen, anebo vydávám protestní notu, něco ve stylu, pane, já vás důrazně žádám, abyste tu paní přestal být. Rozumíte? Čili to je situace, kdy ten morální kompas máme nastavený správně, vnímáme, co je špatně a co je dobře, ale nikomu jsme nepomohli. Ten pan tu paní by je dal. A nebo třetí možnost je, že můžeme nějak aktivně pomoct k zastavení této agrese. A někdy i silou. Je ideální, pokud teda ten útočník si dá říct, můžeme mu říct, přestaň, nebo. Nebo přestaň, protože tě o to prosím. Můžeš mít problémy, vysvětlíme mu to, ten člověk, pokud je v svých smyslech a ví, že mu může hrozit vězení nebo nějaké další důsledky. A nebo stát, který něco takového začne, že mu může hrozit třeba válka vyhlášena někým jiným, nebo nějaké důsledky, mezinárodní sankce, něco. A ideálně, když si ten útočník dá říct. Super. No a když si nedá říct, tak někdy je třeba opravdu se silou postavit za toho slabšího. Pokud by, se tím mám na Marka v první lavici, je tady někdo, kdo má zbrojní pas? Zbrojní průkaz? Křesťani ne? Ještě ne. Ale řekněme, že by... Vy máš motor dvoupilu, že? Doma. A ostrou. Dobře, a řekněme, že by někdo přišel, že by rád, že by se ti vloupal do domu s cílem zavraždit nějaké tvoje dítě. No, tak jako... Víš co, já nesmím zabíjet, no tak si posluš. Já bych váhal asi tak vteřinu. Pokud bych měl na to prostředky a rozuměl tomu, jako použil by všechno, co bych měl. Ten člověk by minimálně, jakoby, minimálně by mě musel přemoct fyzicky, aby se dostal k mým dětem. Nebo by to nepřežil. Myslím si, že to je správné. A my žijeme fakt v situaci, kdy v tomto mezidobí my se pohybujeme. Nejsme po druhém příchodu Krista. Já mám jedno takové historické okénko, které to ilustruje na té hromadné úrovni. Zkusím to zadefinovat. Druhá světová válka, která skončila před více než 80 lety tady v Evropě, znamenala 40 milionů mrtvých lidí. Zmařených životů, zmařených světů. Většina z nich to nebyli vojáci. To nebyli vojáci, kteří po sobě stříleli jako rovný s rovným spolubojovali. To byli lidé jako na té fotografii, kterou jsem ukazoval. Obyčejní lidé, kteří se sami nemohli bránit ani ubránit. Jenom třeba v Československu, kde tady nikdy nebyly v podstatě kromě posledních pár týdnů nebo měsíců války, se tady nebojovalo, tak 350 tisíc československých občanů bylo zavražděno v průběhu druhé světové války. V době míru. A vraždění těch lidí v Evropě ukončilo až fyzické zničení německé ozbrojené moci v Evropě. Silou zbraní. Silou Sovětského svazu, Británie, Spojených států a dalších spojenců. No a já řeknu pár takových příkladů. Můj prastric, jmenoval se Viktor Noška, tak se v roce 1945 nechal naverbovat do Wehrmachtu. Přijal takzvanou Volkslistu, a přijal německé občanství a byl odvedený a padl v roce 1945 někde u Vroclavy, někde u Breslau tehdejšího. A proč jiní lidé v té době odmítli Volkslistu? Tvoji prarodiče, že? To vím, že to vlastně a více lidí i tady z tohoto sboru, kteří řekli ne a prostě já, přestože by mi to přineslo nějaké výhody, tak já jako nebudu stát na straně toho útočníka. Nebudu stát na špatné straně. A tady tento můj nějaký člen rodiny, starší, tak se rozhodl jinak. On sám třeba nedělal ty zločiny, které jsem ukazoval na těch fotkách. On sám nevraždil Židy, ale on a miliony jemu podobných to umožňovalo, to zlo. Prostě oni se postavili na stranu, kdy jenom díky jejich schopnostem, díky jejich výcviku a díky toho, že jich bylo tolik, tak ti SSáci v zázemí mohli ničit lidské životy. Kdyby těchto řadových vojáků, řadových koleček v tom soukolí nebylo, tak se toto neděje. Čili, když to řeknu, jeho smrt v té válce, tak přiblížila svobodu třeba vězňům v koncentračních táborech. A zachránila mnoha z ním život. Prostě opravdu spousta lidí to přežilo, ale to bylo na vlásku. Kdyby tomu konci války došlo třeba o půl roku dřív, tak další milion lidí přežil. Další jeden příklad, který chci ještě uvést, tak je Reinhard Heydrich. To byl zastupující říšský protektor. Pro nás Čechy to je člověk, který měl na starosti tady tu oblast, ale ve skutečnosti to byla jeho druhá práce. Jeho hlavní práce to byl člověk, který měl na starosti vlastně přípravu toho finálního řešení. To byl hlavní architekt holokaustu. On svolal konferenci ve Vanze, kde doladili detaily toho, jak budou vyhlazovat Židy po celé Evropě. To byl jeden z nejhorších lidí, kteří kdy žili v té době. Chladný opravdu jako architekt toho konečného řešení. Jeho syn se jmenuje Heider. On přežil válku, zemřel, myslím, v 90 letech, takže v roce 2011 s ním dělali nějaké české noviny rozhovor a on řekl, že poté, co si prošel různé koncentrační tábory na území tehdejší říše, čili dnešního třeba Polska nebo Německa, a poté, co četl strašně hodně o tom, co dělal jeho otec, tak říká, že souhlasí s tím, že jeho otce, fyzicky jeho otce, že bylo třeba odstranit. Prostě on viděl, že to bylo nutné. A potom ještě ukážu, že to není jenom historie. Já jsem měl v pátek, teďka dva dny zpátky, jsem byl se svojí manželkou na kávu a povídali jsme si. A myslím si, že tím bych chtěl skončit, ale je to něco k přemýšlení. Tady ta holčička, která leží v té rakvi, tak se jmenuje Líza. Měla 4 roky. Ona měla Downův syndrom. Její maminka s ní šla k logopedovi a ona si tlačila svůj kočárek a přiletěla raketa ruská. Zemřela ona, ta maminka přišla o nohu a zemřelo dalších asi 20 lidí, včetně dalších asi 3-4 dětí. A v pátek jsem se se Zuzkou bavil, že ukrajinská tajná služba někde v Rusku začala jakoby vyhledávat ty piloty, kteří řídí ty letadla, které tyhle věci zhazují potom na ty ukrajinské města. Čili našli si, oni jsou schopni, třeba si využívají sociální sítě, našli si konkrétní lidi, kteří, to jsou strategické bombardéry, to jsou velké letadla, které prostě mají pod sebou rakety podvěšené, rozletí se, ty rakety odhodí a trefují ty různé ukrajinské města, pokud je Ukrajinci nesestřelí předtím ty rakety. Oni si našli toho člověka a někde ho prostě zastřelili v autě. A já jsem říkal manželce, že z toho mám radost. A Zuzka se divila, jako to, že ty máš radost z toho, že někdo zemřel. A jo, jako, protože díky, to není nic osobního, ale díky smrti toho člověka jsou další lidé bezpečnější. Ne, Ukrajina je trošku bezpečnější a zemře méně dětí, jako je ta Líza. Tedy. Čili já se musím hlídat a musíme se hlídat, aby tam nebyla ta nenávist, aby tam opravdu nebylo to, že se z toho radujeme, protože Pán Bůh ty lidi miluje. I ty lidi, kteří toto dělají, tak Pán Bůh je má rád. Ježíš za ně zemřel. A chce, aby byli zachráněni na věčnost. Prostě on zemřel i za toho Reinharda Heydricha, i za Adolfa Hitlera, i za další lidi, kteří tyhle ty věci dělali. Je to neuvěřitelné, jak máme dobrého Boha. Ale zároveň prostě tito lidé, pokud to je moje dítě nebo život toho útočníka, tak jako 100 ze 100 si zvolím život toho útočníka, že má být ztracen. To je jeho volba. A já budu chránit svoje dítě. Prostě připojím se na tu dobrou stranu. Na závěr chci říct dva citáty. Jeden citát řekl anglický filozof Edmund Burke v 18. století. On řekl, jediná věc, která je nezbytná pro triumf zla, je, aby dobří lidé nedělali nic. To stačí. A jeden citát z Bible. Pardon. Jo. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Jakub, on je ostrý. Hodně. Či nejenom, že či něco nedělám, co bych měl dělat, ale že vím, co je třeba udělat, ale neudělám to, tak tím hřeším. Takže jednoznačně nezavraždíš z přísněné verzi, kterou Ježíš přinesl, ale zároveň taková otázka, s kterou bych rád, aby jsme odcházeli dneska. Když vidíš zlo, tak co budeš dělat proti němu? Co podnikneš proti zlu? Díky za pozornost.